Yullar çatında.
Yullar çatında. Yullar
çatında. Татарстан ішкі ішлер министрлығының юғиди дәресі һәм Татарстан радиосы тәқдим итә.
Yullar çatında.
Yullar çatında.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Yullar çatında сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. 1 марттан транспортны исәпкә куюга бәйле үзгәрешләр үз көченә керде. Хәзер транспорт чарасын исәпкә кую өчен ОСАГО полисы мәҗбүри түгел. Мөһим үзгәрешләрнең берсе сатып алу килешүеннән соң транспорт чарасын шул ук көнне исәптән төшерергә була. Моның өчен килешү дәүләт яки муниципаль хезмәтләр порталы аша төзелгән яки нотариаль яктан расланган булырга тиеш. Бу очракта автомобиль хуҗасы исәптән төшерү турында гаризаны госуслуга Яша яки теркәү бүлекчәсенә шәхсән мөрәҗәгать итеп язарга мөмкин. Әгәр дә инде сатып алу килешүе гади язма формада төзелгән икән, транспорт чарасы элеккечә үк 10 тәүлек эчендә төшерелә. Әлеге үзгәрешләр электрон формадагы документлар куллануны киңәйтә. Шул ук вакытта әлеге документларның кагазда бастырылган нөсхәләре электрон формадагы документны алыштыра алмый. Закон ягыннан электрон документ дәүләт хезмәтләре тарафыннан бирелә торган закон ягыннан якланган оригинал. 1 марттан теркәү бүлекчәләре инспекторлары тарафыннан транспортны тикшерү өчен өстәмә нигезләр гамәлгә кертелде. Әлеге процедура исәпкә куюны яңарту, транспорт паспортын рәсмиләштерү, 1993 елга кадәр бирелгән документларны алмаштыру вакытында мәҗбүри була. Хәзер автомобильне исәптән тикшерү өчен яңа нигезләр билгеләнгән. Мәсәлән, машина янгын яки башка вакыйга сәбәпле юкка чыгарылса, бу автомобиль хуҗаларына мондый машиналар өчен салым исәпләнүдән коткарачак. Урланган, эзләнүдә булган машина хуҗалары да хәзер әлеге транспорт чараларын исәптән төшерә ала. Бүгенге көндә йөртүчеләр Евро беркетмәне иминиятләштерүченең сайты яки мобиль кушымтасы аша рәсмиләштерә ала. Федераль законга быел февраль аенда кертелгән төзәтмәләр нигезендә Европротокол буенча полиция хезмәткәрләре катнашыннан башка гына юл-транспорт һәлакәтен рәсмиләштерү тагын да уңайлырак булды. Хәзер дәүләт хезмәтләреннән тыш документларны үзегезнең иминият компаниясе сайтында яисә кушымтасында һәм Россия автоиминиятчеләре берлегенең мәгълүмат системасы аша төзергә мөмкин. 2025 елның 1 гыйнварыннан шулай ук ОСАГО буенча иминият очракларын дистанцион җайга салу эшли башлады. Иминият түләү турында гаризаларны иминиятләштерүче сайтындагы шәхси кабинет яисә аның мобиль кушымтасы аша тутырган мөмкин. Моннан тыш Евро беркетмә өчен гаризаны госуслуги порталы яки госуслуги авто кушымтасы аша бирергә мөмкин. Россиянең Европа өлешендә яшәүче машина йөртүчеләрне кышкы тәгәрмәчне җәйгесенә алыштырырга ашыкмаска чакырдылар. Белгечләр әйтүенчә, автомобиль көпчәкләрен уртача тәүлеклек температура тутырыклы рәвештә 8 градустан 10 градуска кадәр җылы булганда гына алыштырырга кирәк. Аналитиклар искәрткәнчә, температура плюс тамгасын күрсәткәндә кышкы тәгәрмәч куелган машинада бераз йөрсәң берни дә булмый, ә менә покрышкаларны ашыгып алыштырсаң, юл транспорт хәрәкәтенә эләгү куркынычы зур. Синоптиклар әйтүенчә, быел иртә җылытуга да карамастан, мартның 2-нче декадасы ахырында һәм 3-нче декадасы башында көннәр суытырга мөмкин. Төнлә температураның 0 градустан түбән төшүе, ә көндез урыны белән кар явуы ихтимал. Казанның Вознесение тракты 9 марттан яңадан түләүле булды. Моңа кадәр 20 көн дәвамында бу юлдан бушлай йөрергә мөмкин иде. Вознесение тракты Казанда яңа төзелгән 8 километр озынлыгындагы түләүле автомобиль юлы. Юл 3 полосалы, 2 жирасты һәм 2 жиресте җәяүләре кишеүе бар. Бу юлдан Җиңү проспектыннан М7 трассасына кадәр 5 минутта барып җитәргә мөмкин. Әлеге юл участогында рөхсәт ителгән максималь тизлек сәгатенә 90 км. Аракчино югары ыслан боз кишеве үз эшен тегәлләде. Елганы хәрәкәт өчен ябу һава торышына бәйле. Югары ыслан Аракчино боз кишеве 10 февральда ачылган иде. Барлык теләүчеләр өчен ул тәүлек буе һәм ял көннәрсез эшләде. Тилеги булган һәр кеше хәзер машина йөртүчеләргә машина белән проблема булуы турында хәбәрләр җибәрә ала. Сервис аша машина йөртүчегә автоның тәрәзәсе ябылып бетмәве, уңышсыз парковка яки эвакуация турында хәбәр итәргә мөмкин. Мондый функция дәүләт хезмәтләрендә эшли инде. Аннан бушлай һәм аноним рәвештә файдаланырга мөмкин. Күптән түгел шулай ук полицейскийлар машина йөртүчеләргә шушы сервис аша автоны эвакуацияләү турында хәбәр итәргә тиеш дигән тәкъдим яңгырады. Яңалыкның максаты машина йөртүчегә автомобильне икенче урынга күчереп кую, эвакуацияны булдырмау мөмкинлеге бирү. Башкача эвакуация йөртүчеләренең һәм полицейскийларның гамәлләре тулысынча законлы булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барчагызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез. Киләсе очрашуларга кадәр.
Юллар шатында.
Юллар шатында. Юллар шатында.
Татарстан эчке эшләр министрлыгының юхиди идарәсе һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Юллар шатында.
Юллар шатында.